širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Pogled iz svemirskog broda.
Tri minuta posle ponoći. Dobru noć vam želim. Vreme za novo duđenje. Nije buđenje, nego druženje. Ima vremena do buđenja. Nadam se da ste živi, zdravi, odmorni i spremni da provedete jednu interesantnu noć uz Pogled iz svemirskog broda. Ako vas zanima naučna fantastika, horor i fantastika, ako vas ne zanima, onda da provedete uz muzički izbor Nebojše Saboljevića. Za svakog će se dakle naći po nešto. Malo smo odmarali tokom leta, što se tiče pogleda, ne baš celo leto, ali nekoliko nedelja nas nije bilo u vetru. Eto nas sada ponovo sa jednom onako pričom koja će prvo da krene ove noći uz uobičajeni SF vremeplov, onda ćemo se Boga mi okrenuti čoveku koji je posljednji put radio specijalne efekte vezane za masku i za šminku na jednom španskom hororu iz 2015. godine. Ali je, meni se čini, daleko više zapamćen po, recimo, radu na filmovima kao što je 2001. Odiseja u svemiru, kao što je Osmi putnik, Simbadovo putovanje, ako govorimo o žanrovskim filmovima, ako govorimo o takođe žanrovskim, ali ne naučno fantastike, horror fantastika, onda recimo Bitka za Britaniju. Čovjek koji ima 80 i više godina, ali je i dalje tražen. A ne bavi se digitalnim efektima. Zatim ćemo se baviti malo i domaćim izdavaštvom. Nešto je stiglo za ljubitelje stripa, nešto se najavljuje, neke stare dobre priče koje smo nekada davno imali prilike da čitamo, pa su posle toga u svetu stripa dobijale nagrade u inostranstvu, ali nekako nikad na jednom mestu nisu bile okupljene, a to će se uskoro dogoditi. Najavit ćemo i nešto za ljude koji se kod nas bave filmom. Bez obzira da li su amateri ili profesionalci, da li su studenti na FDU, i dalje imaju šanse da se uključe u nešto što se dešava, evo već 12. put. Ne baš svaku godinu za redom, koliko se sećam, jedne godine je bila pauza, ali bitno je da postoji mogućnost da negde predstavite svoje radove. Kako izgleda scena u okruženju, i to ćemo imati prilike večera da slušamo, kao i šta priprema za ovaj mesec naše najdugovečnije društvo koje okuplja oko sebe ljubitelje fantastike. Naravno, bit će tu prilike i za još neke druge standardne rubrike, ali ona koju definitivno i obavezno emitujemo na samom kraju, rubrika Treća strana ploče, muzika iz jednog aktualnog horora koji je debitovao pre nekoliko dana, ako se ne varam, imaju svoju premijeru u Combank dvorani. i kojeg pretpostavljam da su neki od vas već gledali, pogotovo oni koje zanima ovaj žanr. Dakle, ove noći uz vas će biti sve do tamo negde 4 ujutru, Sale Marković, Nebojša Saboljević i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Beograd 202.
Banana, hooray for Havana, baby.
12 minuta ili, evo boga mi, već skoro 13 minuta posle ponoći, pretpostavljam da neki uživaju uz tenis, a što se tiče pogleda iz svemirskog broda, mi ćemo sada da krenemo malo na onaj SF vremeplov koji, kako to obično biva, gde se bavimo putovanjem kroz vreme i bavimo se nekim pronalascima, idejama i tehnologijama koji su razvijali pisci naučne fantastike i vraćamo se u 1965. godinu. Dakle, Frank Herbert i Dina je definitivno tada dominirala scenom i u tom delu nalazimo jedno, opet, s obzirom da je Dina pustinska planeta, gomila njegovih pronalazaka u tom stvaranju ekosistema, zbog kojeg je i mnogi upravo oduševljavao tom svojom, ne samo knjigom, pošto ih ima naravno više, ceo serijal. Dakle, je nešto što je u originalu se zove Door Seal, ja ne mogu da setim tačno kako je bilo kod nas prevedeno, ali jedna portabilna ili prenosna plastična struktura koja je mogla da oformi jedan zatvoreni prostor kako bi se, ono što je najvažnije, zadržala vlaga, kako da ne bi jednostavno isparila i na taj način potencijalna voda ili, kažem, vlaga nestala. Slobodnjaci, koji su žitelji Dine, su koristili gomilu različitih uređaja kako bi se izborili sa više nego okrutnom klimom, a Dina je planeta sa izuzetno malo vlage. Ne može se naći na otvorenu vodu, doduše ima je ispod zemlje, naravno. Ali stoga je naravno zadržavanje vlage ključno u toj borbi za opstanak. I upravo jedno odelo koje su takođe slobodnjaci izumeli i koristili je upravo bilo osmišljeno da na najveći mogući način zadrži vodu. Ono dakle pokriva gotovo kompletno telo čoveka, obezbeđuje hlađenje, a takođe obezbeđuje da ni malo vlage ne napusti telo, tačnije da bude oteto od vas. Dakle, dah, sve ono što izlazi iz vas će biti zadržano ili jednostavno sadrži vlagu. To je dakle jedan od tih fascinantnih ideja koje je imao Frank Herbert u osmišljavanju čitavog tog sveta. I zapravo ta cela ideja zvuči poprilično pametno kako je on razradio. Prosto se neko može da zapita zašto to neko na zemlji nije probao da osmisli. Međutim, mi na zemlji ovde nemamo toliko baš problema sa nedostatkom vode na taj način kao što ga imaju ljudi na Dini. Ali naši naučnici su, ajde sad da se prebacimo na nešto, nije isto, ali u nekom domenu jeste slično, pokušaj da se energija koju na bilo koji način emituje ili oslobođa ljudsko telo bude iskorišćena za neku od stvari. I tako su inženjeri koji su bili raspoloženi da obezbede napajanje nekih prenosnih kompjutera od strane samog čoveka, počeli da razvijaju neke specijalne cipele koje bi energiju koraka pretočile u energiju koju bi se onda koristile za prenosne kompjutere koji su bilo u vašem modelu, dakle ne sad za laptop, ali koji bi opet obavljali neku funkciju. To se trenutno radi u MIT-u, a ako se ne varam, ceo projekt naziv parazitsko prikupljanje energije iz cipela ili patika. Dakle, vidjet ćemo šta će se dalje i kako će se dalje razvijati. Egzoskelete smo već videli da se polako sve više i više primenjuju ili da se radi na njima. Najnoviji, ako se ne varam, bio egzoskelet koji je prikazana ruska armija koja bi trebala da ga koristi za recimo nekih da zvanično uđe u naoružanje, ako se ne varam, od 2020. ili 2022. godine. U delu Tri stigmate Palmera Eldritcha, Filipa K. Dicka, još jedno delo koje je prevedeno i koje je obiljeno ovde kod nas, veliki pisac, takođe iz 1965. nalazi se candy. Candy je slatkiš na engleskom jeziku, ali ovde to je can -D i to je jedan ilegalni narkotik koji se žvače i koristi se zapravo da bi se izmenila svest kolonista koji su u okruženju u kakvom se već nalaze. Dakle, to je osnovna ideja, a interesantna je naravno igra reči. Prelazimo sad malo na 1966. godinu. Frederick Paul je imao jednu priču The Age of the Pussyfoot, gde ima jedan virtualno realistični konstrukt, ali bez opreme koja bi se stavljala na glavu. Dakle, sredstvo koje projektuje virtualnu realnost, bez tih nekih, da tako kažemo, dodatnih ili vidljivih uređaja koje bi se nosili na glavu, kao što su VR, kacige, naočare ili slično. I ono što je interesantno, to je da i u našoj današnjoj tehnologiji je ostvaren bio proboj na tom polju, makar delimičan. Naime, postoje uređaj koji je projektovao svojevrsnu virtualnu realnost na jednoj finoj izmaglici i to je moglo da se vidi na promociji magazina Wired na izložbi u Chicagu pre neku godinu. Daleko smo od toga da to baš bude virtualna realnost bez, da tako kažemo, pomoći ili asistencija nekih čestica koje su već u vazduhu, koje su na veštački način bilo izbacivane, ali kao ideja i kao koncept već je bilo urađeno. I takođe iz istog tog dela Frederika Paula, oprema za, ajde tako kažemo, najgrublje vraćanje iz mrtvih, ali ovde je zapravo stvar oprema koja može da vam omogući da se vratite živi i zdravi iz duela kojeg ste izgubili. Naime, ako se probudite 500 godina u budućnosti, možda nećete moći tako lako da se uhvatite u koštac sa različitim društvenim protokolima koji važe u tom vremenu i može da se desi da uvredite nekog ni ne znajući da ste to uradili. Takođe možete da se nađete kao meta nekog pokušaja ubistva iz najrazličitijih razloga i upravo tu onda jako dobro dođe oprema koja će vas vratiti iz mrtvih. Onako interesantan koncept, ne znam zašto bi to koristilo samo ljudima koji se probude u dalekoj budućnosti, ali Frederick Paul je to osmislio da mu treba u toj priči i to što je osmislio, to je napravio. 28 minuta posle ponoći u pogledu iz svemirskog broda idemo sada na čoveka koji je dakle radio na efektima za 2001. Radio je Osmog putnika, mnoge druge filmove. Nalazio se u ekipama koje su dobile ukupno 6 Oscara. Nećete ga naći, naravno, poimenično navedeno, ali je bio prisutan u svim tim timovima koji su dobili Oscara za specijalne efekte i zove se Arthur Colin. Ima preko 80 godina. Rekao sam mu najavi da je poslednje radio na, pošto je on radio i on protetiku, šminku, dakle, ne digitalne efekte. Poslednje što je radio, što je navedeno, je 2015. Španski film, s obzirom da je on otvorio jednu radionicu upravo u Španiji, tamo je sa svojom suprugom, koja je bukvalno genije za šminku, za filmsku šminku, ona je to radila preko 30 godina, a eto, iskoristili smo priliku, pošto smo ga sreli na Srebrnom jezeru, gde je bio predsjednik žirija festivala turističkog i ekološkog filma. S obzirom da je, kažem, toliko dugo u poslu i da može da proceni, jer je radio novim projektima, ako se on ne bavi digitalnim efektima, koliko je bitno za glumce da rade sa nekim stvarnim objektima. Bilo je dosta povike na to da, kada se recimo pojavila epizoda 1, 2 i 3 Zvezdanih ratova, da se prosto negde vidi u nekim scenama da glumci radili su sami ispred plavog ili već zelenog ekrana, koje god da je bio, da jednostavno nemaju pojma tačno gde se nalaze, da deluju malo izgubljeni u prostoru i da im je sama gluma trpi. Tako da, koliko je dakle bitno za same glumce da rade sa nekim stvarnim objektima, ne samo sa iluzijom ispred plavog ekrana, gde će dakle posle digitalno biti ubacivane nekakve razne stvari. Dakle, njegova iskustva po tom pitanju.
When you have an actor working in front of camera.
Kada imate glumca koji je ispred kamere i radi sa drugim glumcem, tu je odnos koji se gradi. Tu je reditelj, rasvetljivač, kamerman, glumci i ono što jedni drugom govore. To se razvija kao i u pravom pozorištu. Onda neki od razvoja kinematografije pre mnogo godina su bili kada je jedna polovina seta bila pokrivena crnim platnom, a glumac bi odigrao scenu. Onda bi glumac promenio kostim. Druga polovina seta bi sada bila pokrivena tim crnim platnom, a on bi odigrao drugu rolu. Tako je jedan glumac igrao obe uloge, a u svojoj glavi je morao da zna gde je. To je baš komplikovano i zahteva talentovanog glumca da bi se tako nešto uradilo. Ako pomislite na Spielberga, Lucasa, ljude koji rade sa CGI-om, kompjuterski generisanim slikama, oni svi govore o Ray Harryhausenu, koji je bio stop motion stvaralac. Ovde na Sila Festu imamo džentlmena iz Poljske, Zbignjeva Žmuckog, koji je uradio fantastičan stop motion film Petar i Vuk i dobio Oscara. Sećam se da sam ga gledao pre 10 godina. Divan film. Dakle, radio sam sa Harryhausenom na njegova poslednja tri filma. Kada sam sreo neke od ljudi koji sada rade na specijalnim efektima i zapravo shvate da sam imao čas da radim na toliko filmova sa njim, oni su samo gledali filmove kao što je Simbadovo zlatno putovanje ili Simbad i tigar.
When they never, all they've done is seen his films like Sinbad's Golden Voyage and Sinbad the Tiger. Ostaju
osluškujem kada ćeš doći da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom u život svoj. Vadi me odavde, ozari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Vadi me odavde, ozari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
39 minuta posle ponoći, Pogled iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Družimo se sa Arturom Kojnom, čovekom za specijalne efekte kojih je radio dugi, dugi niz godina, i nastavit ćemo o tome da pričamo, pa na neki način, kako je izgledalo ranije kada niste imali mogućnost digitalnih efekata, kada niste imali ili kada ste, kako su stvari ljudi koji su i tekako poznati u tom poslu rešavali problem sa time da pokažu na neki način glumcima šta se gde dešava, iako toga realno nema. Jedna ilustracija, dakle, o tome kako je rađeno u tim slučajevima gde će nešto biti naknadno dodato u sceni, a glumci to dok se snima ne mogu da vide. Artur Kojn priča sa Malte.
So going back to your working in front of blue screen.
Da se vratim na tvoje pitanje o radu ispred plavog ekrana, plavog ili zelenog ili neke chroma key boje. Ray bi objasnio glumcu da imaju ne nužno dinosaurusa, neko džinovsko stvorenje, kiklopa ili grčku mitološku figuru ispred sebe. Sećam se, na Malti. Imali smo dve, tri scene sa medvedom, sa bljozubim tigrom i par drugih stvorenja, koji su se pojavljivali u sceni, i to na različitim mestima. Sa strana piramide, pa su glumci morali to da prate. Na kraju smo završili sa komadom papira na kojem je Harry nacrtao oko i dugačkim štapom na kojem je taj papir bio prikačen. Ray je pomerao taj papir, ili čak ja u nekim trenucima. A onda su kroz kameru proveravali da li svi glumci gledaju u pravom smeru. Tako da smo imali sve te, rekao bih, naivne stvari koje su se dešavale. Ali danas vidio sam fotografije koje su bile na naslovnoj strani knjige napisane o meni. I na tim fotografijama, kada su slikane, ja sam gledao na jednu stranu. A uz malo kompjuterskog rada, sada gledam na sasvim drugu stranu. Uz kompjutersko generisane slike, to sada može da se uradi.
So, CGI can do it totally.
You're terrified. I wanna do it again. Ain't gonna go blind.
Počeo je treći set, duel između Đoković i Del Potro. Đoković vodi sa 2-0, ne ide to tako glatko kao što bi se možda moglo zaključiti na osnovu rezultata. Oni koji gledaju znaju vrlo dobro na šta mislim. Jedan game je trajao, ako se ne vjerujem, 20 minuta pri vodstvu od 4-3 za Del Potra i Novak je tu uspio da izjednači, pa su se stvari u nekom trenutku konačno malo krenule na bolje, a da se mi vratimo Arturu Colinu. Čuli ste dakle neka njegova iskustva, a naravno najpoznatije ili svakako film o kome vredi pričati u nekom trenutku je 2001. godina. Artur Colin će nam ispričati sada dakle, nešto o tome vezano za 1968. godinu. Jednu priču o tome zapravo koliko je ljudi sveukupno radilo na specijalnim efektima i da koliko je ljudi, uslovno rečeno, radilo da bi taj film izgledao tako realistično. Kada se pojavilo 77. Zvezdani ratovi, oni su reklamirani kao film koji ima 10 puta više efekata nego Odiseja u svemiru, što nije nužno bio znak bolje kvaliteta, ali svakako znak da su timovi koji radili na efektima i tekako drastično potrudili. Međutim, ovo je zapravo bio uvod u jedno drugo pitanje, ali to pitanje će da usledi kasnije i odgovor na njega ćemo malo kasnije da dobijemo. Dakle, kako je izgledalo taj rad na specijalnim efektima, koliko je ljudi tu bilo angažovano, o tome nešto više vezano za 1964. 5. 6. 7. 8. i Odiseju u svemiru 2001. priča sada Artur Colin.
Not so many.
Ne, ne baš mnogo. Mesečev pejzaž je uradila skulptorka Jill. To je radila 2-3 meseca. Zapamtite, ako želite da nešto uradite u kratkom vremenskom roku, onda angažujete dosta ljudi. Sa 2001. Odisejom u svemiru smo otkrivali nova područja. Stanley je imao veoma mlade tehničare, jer su oni mogli da upiju njegove ideje, koncepte i da reše problem. Ja sam na filmu radio 20 meseci, pa to vam može dati neke ideje o samom procesu. Pitate dakle koliko ljudi? Jedan ili dvoje na mesečevom pejsažu, onda na vozilu za spuštanju na mesec, onda jedno 10 do 15 ljudi, ali ne tokom dugog vremenskog perioda, koji su radili sa modelima, plastičnim aviončićima koje smo kupovali i koristili sve komponente iz tih kutija. Onda je tu bio Douglas Trumbull na optičkim efektima i dosta toga je sam uradio, ali tokom dugog vremenskog perioda. To vam ukazuje da je trebalo dosta vremena da se razvije ideja do trenutka kada je Stanley mogao da uperi kameru i da bude zadovoljan kvalitetom kojeg je tražio. To je sve bilo pitanje vremena. Bilo nas je iznenađujuće malo. Imali smo neka čudna odelenja. Ja, pošto sam radio na maskama, radio sam sa lateksom i sličnim materijalima. Iz odeljenja sa modelima su mi jednom došli i tražili da uradim nešto nalik amortizerima za lander, samo minijaturnima, da bi se uklopili sa svemirskim brodom kada sleće. To je traženo od odeljenja šminke. Jedni drugima smo pomagali. Jel možeš to da mi uradiš, a ja mogu tebi ovo?
We were scratching each other's back, you know, can you do that for me or I can do that for you.
One. Tell me, are you locked in the pond?
Vi.
1 sat i 2 minuta, noćni program Beograda 202 u širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojem ćemo se, evo, još u ovom segmentu malo družiti sa Arturom Kolinom, čovjekom odgovornim za specijalne efekte, za šminku, za različite interesantne stvari koje je radio u svetu filma mnogo, mnogo decenija. Ostaćemo još malo u 2001. godini, tačnije 1968. kad se pojavio film 2001. Tačnije nešto pre toga dok je još se snimao film i evo jedne interesantne anegdote. Naime, jako je Arthur Colin, dakle, radio na 2001. on je pomogao jednom čuvenom stvarocu za film koji se radio, da tako kažemo, u susedstvu, ali što je bilo sasvim normalno da na neki način, čak i sasvim slučajno, inspirišete drugog reditelja da to što vi radite iskoristi za svoj film. O čemu se tačno radi, otkriva nam Arthur Colin.
Jedna divna anegdota je vezana za to kada smo otvarali kalupe za kožu majmuna u 2001. u Svemirskoj odiseji. Koristio sam za to kompresovani vazduh. Roman Polanski je tada snimao Ples vampira, čuveni film. Kada imate balon pun vazduha i ispustite ga, dobijete onaj zviždukavi zvuk. Ne mogu da ga imitiram, ali je taj zvuk smešan, dakle kada vazduh izlazi iz lateksa. Kada sam otvarao kalupe, iz te gume izlazio baš tako jak zvuk. Polanski je bio tu i čuo taj zvuk i rekao, čekaj, čekaj. Onda je došao sa nagrom, magnetofonom, i snimio ga. Pa ga je posle puštao usporeno i unatraški u svom filmu. Tehničari, pokušavajući da ostvare proboj, koriste sva raspoloživa sredstva.
Eto, dakle, to je bila ta anegdota kako je Arthur Colin pomogao Romanu Polanskom i legendarna nagrada koju ljudi se rade i tekako, oni makar malo stari, i tekako vrlo dobro znaju, a priču o nagri ostavljamo za neka druga vremena i mi tekako veze sa ovim ovde domaćim prostorima gde je izmišljena, ali je slavu pokupila ne samo ovde, već i po celom svetu i nije pravljena ovde. Dakle, da pustim Artura Colina da nam objasni godinu dana posle 2001. koja izlazi u bioskope 1968. Dakle, godinu dana kasnije čovjek je sleteo na mesec 1969. Ako se ne varam, 76. se objavljuje knjiga i zapravo od tada kreću glasine da Amerikanci nikad nisu bili na zemljinom satelitu. Dakle, da je lažirana cela misija Apollo. Ono što je interesantno, u svim tim pričama, u stvari u toj jednoj priči, koju pretpostavljam svi vrlo dobro znamo ili smo imali makar priliku da je čujemo, da je CIA odvela Stanleya Kubricka u London i da je tamo uradio to lažno snimanje. Čuli smo koliko je dugo trebalo da se pripremi snimanje filma i razreda kompletna Odiseja, trajala 4 godine, od 64. do 68. Čuli smo od Artura Colina koliko su određeni timovi radili na delovima toga da bi sve to izgledalo što uspešnije. Dakle, bez pomoći ekipe je, dakle, Kubrick otišao i navodno uradio to. Da li je sama ekipa okupljena oko Kubricka mogla da uradi lažno snimanje? To je ono što smo pitali Artura Colina.
Oh, yes.
Da, ekipa je bila više nego sposobna da to uradi. Ljudi iz NASA su bili u MGM-u i gledali naše brodove. Rekli su da je naš rad i kako je završni izgled naših brodova bio zapravo bolji nego pravi Apollo. Mi smo mogli lako da uradimo te snimke. Jill, skulptorka mesečevih pejsaža, se šalila baš na taj račun. A britanski reditelj David Cooper me svojevremeno pitao o tome i rekao da ćemo jednom snimiti film poigravajući se sa tom glasinom, da Amerikanci nikad nisu sletali na mesec. A ja sam čuo priču da je Stanley, koji je stvarno bio perfekcionista, zapravo insistirao da ode na mesec i u stvari je on snimio sve to.
Eto, dakle, sudeći po Arturu Colinu, Stanley Kubrick ne bi nikad dozvolio sebi da se ponavlja i da na neki način ponovi ono isto što je uradio u filmu samo za potrebe centralne obaveštajne agencije Amerike i da uradi to lažno spuštanje na mesec. Za to nije bilo potrebno, a koga zanima nešto više o ovoj temi, pronaći će dovoljno interesantnih priča da je zapravo 1969. tehnološki bilo nemoguće lažirati spuštanje na mesec na televiziji. Jedna, recimo, od stvari koja su izuzetno bitna za potrebe tog lažiranja je bilo imati uređaj koji bi mogao da usporava i reprodukuje usporeno snimak, a u to vreme televizije su imali uređaje koji su koristili uglavnom za sport i koji su mogli da sačuvaju snimak samo 30 sekundi i toliko da ga uspore. Tako da, to je jedna posebna priča. U svakom slučaju, eto, zahvaljujući Arturu Colinu, na neki način osvetljeni deo te priče o takozvanom navodnom, ili kako što on kaže, glasini, da Amerikanci nisu bili na mesecu.
We'll be right back. Beograd 202.
1 sat i 17 minuta posle Artura Kolina i tako nekih interesantnih priča vezanih za rad na specijalnim efektima i 2001. I o lažnom spuštanju na mesec, da li je to ta ekipa mogla da uradi ili ne. Sada se vraćamo na domaće teme. Za Kosingas, pretpostavljam da oni koji iole prate domaću scenu su i tekako čuli, ovaj serijal Aleksandra Tešića je privukao veliku pažnju fanova, a pored samih knjiga počelo je da nam stižu i stripovi iz ovog serijala, bit će pokrivene tri knjige. I šta se dakle dešava sa stripom Kosingas, dokle se stiglo, koliko će toga još biti, otkriva nam upravo Aleksandar Tešić.
Par nedelja izašla je treća sveska našeg stripa Kosinga sred maja. Prodaj je kod nas preko sajta i ja mislim da ih ima već i u knjižarama. U pitanju je da pozitivni čitaoci da će biti negde oko, ne zna se tačno jer možda se desi da bude i nešto manje, ali negde oko 20, između 20 i 25 svesaka za celu trilogiju Kosinga koju radi Zoran Jovičić iz Novog Sada. Mi smo očekivali da će to ići malo brže, što kažu, da će bar 2-3 broja izvaditi godišnje, međutim, s obzirom da Zoran to sam radi, a nije mu jedini posao, jel, to nažalost je spalo na to da otprilike godišnji jedan broj samo izađe, ali dobro, mi to radimo polako i to je onako uglavnom strip za baš fanove Kosingasa koji vole samu trilogiju. On u trećem broju, treći broj pokriva radnju kada Gavrilo i Marko odlaze po Zmaja, odnosno svi idu na ostrvo Putojećeg jezera, gde se sukobljavaju sa Ždajom, da bi mogli da dođu do čuvenog Markovog Buzdovana. I nakon toga oni odlaze u selo Merčes, gde dolazi do prvog sukoba sa psogavima i tu se otprilike završava strip. Eto, to je što se tiče tog stripa, treba samo još naglasiti da strip je ograničen je tiraž od 500 komada, tako da svako da ljudi znaju, jel, da neće biti reprinta. Nažalost, evo drugi deo je, druga sveska je već rasprodata, prva sveska još ima, treća je tek sad u prodaji, tako da eto, da ljudi znaju, da imaju u vidu da kakva je situacija i da je ograničen tiraž.
Pola dva na US Open u trećem setu, 4-3 za Novaka Đokovića, Del Potro servira. Pretpostavljam da oni koji su budni najvjerojatnije prate, ako ne prate, evo mi ćemo s vremena na vreme da vas izvestimo šta se dešava. Inače, trenutno 2-0 za Đokovića u setovima, a mi ostajemo u domenu Strahora. Dakle, ponovno ćemo čuti Aleksandra Tešića, Strahor je njegova izdavačka kuća. Čuli smo malo pre da se pojavio treći deo stripa Kosingas, a ako se vratimo na teren knjiga, izdavačka kuća Strahor ne objavljuje samo delo Aleksandra Tešića i uskoro nam stiže jedno legendarno delo koje je prvo započelo svoj život na papiru kao tekst, a da bi kasnije bilo razvijeno i kao strip i to nagrađivani. Međutim, o tome ćemo nešto kasnije u nekim narednim izdanjima Pogleda iz svemirskog broda sa samim autorom, ali dakle sada da čujemo šta je to što nas očekuje, pa možda već ove ili naredne nedelje. U svakom slučaju, do sajma knjiga stiže jedno staro, novo delo.
Mi smo na jednu moju inicijativu da uradimo zbirku priča epske fantastike i sveta, da kažem, tog univerzuma Kosingas. Tu sam okupio nekoliko autora, između ostalog i Gorana Skrobolju. I nakon toga je on predložio da mi odštampamo, odnosno ponudio je, da za štampu njegov roman Proročanstvo Korota, koji je napisan već dosta dugo, 20 godina i više u stvari, ali koji nikad nije objavljen, bar u formi romana, nego uglavnom bio je u časopisu. I on je to predložio i s obzirom da to, onako, ajde kažem, jedan klasik epske fantastike kod nas, mislio sam da, cenio sam da bi vredilo to odštampati i izdati, jednostavno u maniru onog mog slogana Samo sabora ubija, da se ne bi zaboravilo, da se ne bi zaboravilo i na to, da, na to važno, po meni važno literalno delo koje je Goran, to je faktički jedan od prvih romana epske fantastike. Tako da, eto, mi smo se dogovorili da to izdamo i on, ja se nadam da će negde krajem septembra da izađe i štampe Proročanstvo Korota, ali imamo dogovor, dogovorili smo se da kasnije negde otprilike krajem godine ili sledeće godine izdamo sukcesivno njegove dve zbirke horor priča koje on napisao, koje je eto sticam okolnosti, nijedno od njih nije posle radio reizdanje, pa ćemo onako polako jednu po jednu da radimo, jer to je opet ipak za nas krupan dosta zaloga i ne smemo previše da se zalećemo da bi izdali, jel, hoću kažem, da bismo mogli da izdamo obe zbirke odjednom. Tako da verovatno u toku sledeće godine ćemo imati obe zbirke njegovih priča, takođe u izdanju Strahora.
nova, dva.
See these eyes so green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. So red, red like jungle burning bright. Those who feel me near, I pull them lines and change their mind. Still castle in the night, a plague I call the heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. I see this tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. Red, red like jungle burning bright. Those who follow me here, I pull the blinds and change their minds. Still pulsing in the night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. With gasoline.
1.41, Neđo kaže dobra noć. Hvala Neđo, dobra noć i tebi. A i Đokoviću je ovo dobra noć. 3-0, pobjeda na Del Potrom, novi Grand Slam osvojen, svaka čast. Dobro, o tome će se i tekako pričati i prepričavati sutra, kada se možda još pogotovo slegnu utisci, a mi ćemo se sada okrenuti nečemu što nas očekuje uskoro. Doduše, promenjen je termin održavanja, a reč je o festivalu srpskog filma Fantastike. Čućemo sada direktora festivala Jovana Ristića, koji, eto, iskoristit će priliku taman i da pozove domaće filmske autore da predstave svoje filmove iz žanra SF-a, horora, fantastike. Dakle, o izmenjenom terminu konkursu koji dalje traje, o tome da li će biti zombi šetnje, direktor festivala Jovan Ristić.
Festival srpskog filma Fantastike 12. po redu biće održan ove godine u Studentskom kulturnom centru od 25. do 28. oktobra. I tu je, samo da kažem, ovo je novina, pošto je bio predviđen drugi termin, međutim, bili smo prinuđeni da termin malo pomerimo dve nedelje napred. To se tiče samog festivala, na njemu ćemo imati uobičajeno selekcije sa domaćim filmom, sa filmovima iz inostranstva i sa filmovima iz bivše Jugoslavije, kao naravno uobičajene prateće programe. Filmovi su takmiče za nagradu Oscar, koja se u srpskoj konkurenciji dodeljuje u kategorijima najboljeg filma, najboljeg scenarija, najboljih specijalnih efekata. Takođe, postoji posebna nagrada za najbolji strani film i za najbolji film iz područja bivše Jugoslavije, bez Srbije. Znači, očekujemo ove godine jednu ovakvu ljutu borbu, filmovi još pristižu, jer u toku je konkurs, znači koji će biti završen 20. septembra. Te pozivam sve zainteresovane koji imaju kratke filmove, znači tu pozivam i studente, i amatere, i profesionalce da nam pošalju svoje radove najkasnije do 20. septembra. Dosta filmova je već pristiglo, ali ne bi bilo loše da selekciona komisija ima dobar posao pri izboru filmova koji će se takmičiti. I pored toga, takođe, naravno, kao i svake godine, imat ćemo tradicionalnu zombi šetnju, čiji ćemo dati naknadno najaviti. Pored toga, imamo još jednu aktivnost, to je 21. septembra, imamo jednu vrstu uvoda u festival srpskog filma fantastike, koja će biti održana u Vračaru, u opštini Vračar, u organizaciji Udruženja mladih kadrova i opštine Vračar. Prikazat ćemo selekciju pobedničkih filmova iz prošla sa prethodnog 11. festivala srpskog filma fantastike i dojenu srpskog filma fantastike Đorđe Kodijevićem i dodelit ćemo specijalnu nagradu za doprinos fantastičnom filmu. I naravno, priredit ćemo jedan program i njegovu čast. Takođe, pored projekcije filmova, predviđena je i radionica za filmski specijalne efekte.
Beograd 202. 202.
1 sat i 51 minut, dakle imate vremena još da se prijavite za 12. festival srpskog filma Fantastike ukoliko ste napravili neki kratki SF horror fantasy film ili možda malo duži, ali eto, niste bili u prilici da čujete da postoji festival, ako ništa drugo sada znate, ili ako ništa drugo, bit će on i sledeće godine, imate dovoljno vremena da osmislite nešto i da se recimo time pozabavite i da pokažete koliko možete da budete kreativni u svetu filma. Čak i sa mobilnim telefonom može da se napravi nešto interesantno, ako se to nešto dobro osmisli. Svojevremeno su bili festivali po engleskoj i nemačkoj filmova, a ideja je bila da se potroši što manje para. Dakle, još u vremenu pre mobilnih telefona, gde su ljudi prijavljivali filmove, kao i to koliko su koštali, na šta su para otišla. I sećam se da je jedan film koji je trajao, boga mi, nekih 70-ak minuta jako dobro prošao, a da je bilo uloženo faktički samo 500 funti u kupovinu reflektora, jer je cela radnja bila snimanja noću, neki vampirski film. Ne računamo naravno traku koja je bila potrebna svima da bi snimili šta god da su radili. Dobro, idemo sada malo do Pazina. Naime, članovi Beogradskog SF društva Sci-Fi, udruženje fanova naučne fantastike, i dalje posećuju festivale po regionu. Oni su upravo poznati po tome što su najviše, da tako kažemo, napravili veza, i to odavno rade, od Slovenije, rekao bih, do Makedonije, ali u Makedoniji baš nešto nije bilo festivala, ali zato Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Slovenija svakako. I nedavno je Tihomir Jovanović, potpredsjednik društva, bio na festivalu fantastične književnosti u Pazinu. Šta je tamo bilo, a kako je tamo bilo, preneće nam svoje impresije on upravo sada.
31. augusta i 1. septembra boravio sam u Pazinu na festivalu fantastične književnosti, gde je tom prilikom izdata zbirka priča koja je ovaj put posvećena samom gradu Pazinu, pošto je do sada još na ovih prethodnih 12 festivala Pazin sam nije bio predmet obrade zbirke, tako da je ovo prvi put da je sam grad Pazin i domaćin i da su priče posvećene u gradu Pazinu. Inače, korice krasi jedna lepa ilustracija, a oni poznavoci fantastike i tih ljudi prepoznaće Davora Šišovića, koji drži grad Pazin u rukama. Jako je lepa, jedna od najboljih ilustracija koja je urađena. Inače, prvog dana festivala smo predstavljali regionalne izdanja i to je bilo u kući za pisce koja se nalazi neposredno pored Pazinske jame. To prvo veče, osim mene, su gostovali i Saša Šebelić, koji je iz Medulina, zatim Aleksandar Žiljak iz Zagreba i Dragić Rabrenović iz Bjelog Polja. Saša Šebelić je predstavio svoju knjigu Krotopija, to je jedna knjiga, otprilike neka vrsta antiutopije u Hrvatskoj, što može i po samom naslovu da se nastupi. Zatim Aleksandar Žiljak je predstavio svoj novi roman sa malo čudnim naslovom Nda nabova djeca. Teško se izgovara, ali to je nešto, radnje se dešava u Africi. To je dobio ideju iz neke priče, iz neke od afričkih bajki. Dragić Rabrenović je gostovao kao predsednik Radija Bjelog Polja i kao osnivač Refestikona i predstavio je zbirku priča sa Refestikona, koja je održana ove godine u junu mesecu, u stvari u Bjelom Polju, i to je priča Trium Reginarum, priča o tri kraljice, odnosno tri carice, carica Milica, Katarina Kostača i kraljica Mara Crnojević. A što se tiče mene, ja sam predstavio moju knjigu Bakamandini krugovi, koja je već ovde predstavljena, znači imala je promociju u Beogradu i imala je promociju i u Bjelom Polju i prvi put sam je sad predstavio i u Pazinu. Naišlo je sve na dobar odjek, ljudi su bili onako zainteresovani, pitali su, tako, i to je to, znači, što se tiče te prve večeri. Shout.
Beograd 202.
Give you my heart.
Sada i 4 minuta, neko izgleda raspoložen za priču, kaže da li postoji mogućnost uključenja u programi koje su teme, pa u pogledu svemirskog broda u principu nemamo teme za priču, imamo teme kojima se mi ovde bavimo, koje predstavljamo domaću fantastiku, horor, naučnu fantastiku, u književnosti, u filmu, u stripu, tako da se ne bavimo pričom da li letići putanjiri postoje, za nas oni postoje, ali u filmovima književnosti, a da tako kažemo te neke granične oblasti ostavljamo za neke druge noćne programe. Tako da ćemo se sada opet vratiti ovoj priči o festivalu fantastične književnosti, domaći festival, onaj beogradski koji organizuje Art Anima, on je obično tokom leta i imali ste prilike da čujete kako je bilo tamo, a evo još malo priče Tihomira Jovanovića vezano za dešavanje druge večeri, dakle, gde je Tihomir Jovanović, dakle, pričao malo o toj zbirci koja je zastupljena jednom pričom, a gde se takođe javlja njegova, sada već možemo slobodno kažemo, legendarna Bakamanda.
Drugo veče je bilo predstavljanje same zbirke o Pazinu i to je održano kao i što se većinom i skoro svih godina održava u samom kaštelu u Pazinu i s tim što je ovaj put nije bilo u dvorištu zbog lošeg vremena, nego smo bili unutar samog kaštela. Tu su već predstavljeni autori iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i Hrvatske, koji su zastupljeni u zbirci i ovaj prvi put je u ovoj zbirci predstavljena jedna tečija priča, to je koju je napisala Ema Fančović, inače ćerka Marka Fančovića i Milene Benini. Da ne nabravim ostale autore, ja ću reći da nešto o mojej priči. Moja priča se zove Biska, a Biska je jedna vrsta istarske rakije koju tamo prave od imele i ja sam iskoristio tu priču i sam upotrebio jedan moj lik, znači koji sam koristio u mojoj zbirci priče romanima, to je Bakamanda koja se tamo pojavljuje u Pazinu i sa tamo nekom babajanjom iz Pazina spašavaju sam Pazin od pazinskog zmaja i znači uvek je tu ima malo nekih peripetija za vrazlama, tako da su Bakamanda i Bakajanja uspjela da srede zmaja iz Pazina i da oslobode grad. I inače tu priču kad sam napisao, onda su me pitali da li to znači da će biti nešto novo u vezi tih novih priča o Bakamandi, tako da može da se desi, pošto sam već imam jednu priču i par ideja, znači za neke nove priče o Bakamandi, znači o tom srpskom selu može da se desi, ne baš u neko dogledno vreme, ali za godinu dve dana možda će biti nešto. Pa to je to što bi se ticalo to boravka u Pazinu. Bilo je znači ljudi, kao što rekao, iz, najviše je bilo iz Hrvatske, osim mene iz Srbije je bila i Nataša Milić koja je tamo gostovala i predstavila svoju priču i najviše ljudi kao i uvijek bilo iz samog Zagreba i Pazina.
baking bread. Sagabona, con Johnny Wayne. Sagabona, con Johnny Wayne.
Dva sata i 15 minuta, još malo slušamo Tihomira Jovanovića iz Beogradskog udruženja Sci-Fi. Posle njegove priče o gostovanju u Pazinu i kako izgledalo na tamošnjem festivalu fantastične književnosti, okrećemo se sada nečemu što će se uskoro desiti u Beogradu, a udruženje Sci-Fi je svake godine obavezno prisutno tamo sa jednim svojim projektom, daju doprinos tom festivalu i izloče iz zaborava, uslovno rečeno iz zaborava, neke stvari tekako vezane za naučnu fantastiku. Pa da čujemo o čemu je reč ovoga puta, a vezano je za salon stripa koji će se održati u SKC-u i jednom projektu, jednom fanzinu pod imenom SF Portal koje izdaje ovo Beogradsko udruženje ljubitelja naučne fantastike.
Kao i svake godine, odnosno poslednjih godina, društvo CFI za salon stripa u SKC-u sprema poseban broj SF Portala koji je posvećen stripu. Znači, ranije je bilo tu britanski strip, SF strip u bivšoj Jugoslaviji, bila je istorija SF stripa u Srbiji, bili su razni crtači. A za ovu godinu smo pripremili posebno izdanje sa stripovima iz serije Zona sumraka i bit će znači kratak članak o samoj seriji, o kad je počela i o uticaju i bit će nekoliko stripova posvećenih, znači, Zoni sumraka. Što se tiče stripova Zoni sumraka, to su sve prevedeni stripovi sa američkog tržišta, znači i ovo prilike su oni se pojavljivali paralelno sa serijom kad je išla i nešto malo kasnije. Znači, to su stripovi nekih 60-ih, 70-ih godina i 80-ih. I stripovi, znači, nisu kod nas bili objavljivani i ja koliko znam ništa iz te serije Zone sumraka nije izlazilo na jugoslovenskom i na srpskom tržištu. Tako da ovo bi trebao biti neka premijera. Tako da se u stvari se mi uvek manje više trudimo da to što bude objavljeno u portalu bude premijerno. Osim ako to nije nešto baš ono što je odavno zaboravljeno, pa ga ponovo objavimo da podsjetimo ljude. Ali uglavnom je to nešto premijerno, kao što su i ovi stripovi Zone sumraka. I neki od tih, da kažem, stripova sam prepoznao kao neke od epizoda, sad nisam ja to redovno tad pratio kao klinac serije, niti sam, pa pogotovo stripove nisam te čitao, pošto kod nas se nisu pojavljivali, tako da sam sad uspio da dostavim do nekih primjeraka preko interneta, poskidao, obradio i preveo, i tako da je to sad spremno. To je već sve urađeno kao da je strip festival sutra. Tako. Ove godine očekujem isto da to će se uglavnom tamo deliti, nećemo prodavati, znači dobit će ovako ljudi neki koji su zaslužni za sve stripa i to su, znači, šta ja znam, Vlada Vesović, Željko Pakek, bit će tu, ove godine će dolaziti ljudi sa Hercegnovskog strip festivala koji je sad trenutno u toku, tako da ću se i sa njima videti i bit će tu još nekih ljudi koje sam upoznao. Naprimjer, sad sam upoznao kad sam bio u Hrvatskoj Darka Macana, mislim on neće doći, ali je čovjek ovako jako interesantan. I tako bit će vjerojatno još neki ljudi iz sveta stripa koji će doći vjerojatno iz Niša i iz Leskovca i svi, tako da u toku ovoj prethodne godine od prethodnog strip salona do sada sam stupio u kontakt sa još nekoliko ljudi iz sveta stripa, tako da svi oni, ako se pojave, će dobiti svoj primjerak i razgovarat ćemo o nekoj dalje saradnji, znači ne samo u vezi SE portala, nego eventualno da neko od tih autora koji budu dolazili na strip salon da uradi neki strip za našu novu regiju Fantastiku 4. Ima već nekih nagoveštaja, neki su ljudi načelno pristali, ali kad se budemo vidjeli, onda ćemo se dogovoriti konkretno da neko može i šta može da uradi.
Somewhere, somewhere. Nova.
Get a bitch in a party.
2 sata 29 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojem se sada okrećemo najstarijem srpskom društvu ljubitelja fantastike koje postoji tamo negde od 1981. godine. Tada društvo ljubitelja naučne fantastike, a negde od kraja 90. društvo ljubitelja samo fantastike. S obzirom da se desila neke promene u žanrovima i čućemo sada njihovog predsjednika Žarka Milićevića, jer kako to obično biva svakog septembra, posle letnje pauze, ovo društvo kreće u novu sezonu svojom godišnjom skupštinom. Na kraju se dogovaraju oko nekih stvari, šta će se to raditi u narednom periodu, a s obzirom da tu ima nekih uvek interesantnih planova, čućemo sada od njega šta će se to raditi i na čemu će se fokusirati. Podsećam, ovo je jedno od retkih društava, može se slobodno reći u Evropi, koji ima nedeljni program, dakle svake nedelje, ponedeljkom 19.00 Dom omladine, pa uglavnom u Tribinskoj sali se održava program, i nešto o programu za septembar ću vam ja reći u narednom segmentu. A dakle, ovo je bio sastanak održan u kafani. Zašto? Zato što se Dom omladine renovira, i baš te sale u kojima društvo ljubitelja fantastike obično ima svoje skupove. Naravno, to im nije palo teško, jer je u istoriji ovog društva bilo nekoliko perioda kada je ono funkcionisalo upravo u kafani. Ali dobro, to je neka druga priča. Dakle, od Žarka Milićevića ukratko, šta možemo da očekujemo od društva Lazara Komarčića u narednom periodu, čemu će se posvetiti i na što će se fokusirati?
Evo, na skupštini je izglasano da je ovaj novi komesar za programe Andrej Ćirić. Izglasali smo da ćemo nastaviti da radimo Viktora, koji je bio na nekakvom prisilnom godišnjem odmoru već duže vreme. A ugovorili smo ko će da nastavi rad na zbirci Anomalija 3, za koju imamo sve priče, ali kao fale neke druge stvari. A pokušat ćemo, što je možda najvažnija novina u radu društva, da sve tribine budu ispraćene video snimkom i okačene na YouTube. A gomila drugih projekata je u planu, ali zahteva ili duže planiranje ili finansiranje, tako da će se o tome čuti kasnije, ali ukratko radi se na digitalizaciji svih emitora i nekakvom javnom pristupu tome, da li će to biti kroz Narodnu biblioteku, kroz našu neku infrastrukturu, vidjet ćemo. I pokušat ćemo eto to da redovnije izveštavamo o vestima sa domaćeg fantastičkog neba. We'll be right back.
driving me home in your car, watching you drive through obstacles and icicles, keeping my mind on its lead, keeping it warm with chemicals and therapy.
Sata i 40 minuta, vreme je dakle da zavirimo malo šta će se to dešavati tokom septembra u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komrčić. Posle tog kafanskog izleta vraćaju se u Dom omladine, ali ne odmah u Tribinsku salu. Sutra, stvari ne sutra, danas od 19 sati biće u klubu Dom omladine i predstavit će emitor broj 494 sa naslovom Šetnja kroz budućnost, a reč je o delu iz 1924. godine. Emitor je dakle njihov fanzin, interno glasilo društvo. Već se dugo vremena čeka na taj broj 500. Bilo je perioda kada je ovaj fanzin izlazio maltene svake nedelje po jedan broj. To su naravno one lude 90. godine, kada do informacije možda nije bilo tako lako doći. Sada je emitor uglavnom okrenut nekim originalnim sadržajima, jer je jednostavno do informacija, zahvaljujući internetu, vrlo lako doći. S te strane ne mora da bude u obavezi da informiše svoje članstvo o svemu što se dešava, jer se to uglavnom već i radi preko domaćih sajtova, blogova, stranih sajtova, u zavisnosti sad već koga šta zanima. Ali dakle, ovaj tekst iz 1924. godine pod nazivom Šetnja kroz budućnost je delo nepoznatog jednog domaćeg naučno-fantastičnog romana koji je u nastavcima objavljivan od juna 1924. do aprila 1925. godine u listu Budućnost. To je bilo prvi komunističko-proletarski književni časopis za decu u jugoslovenskoj sredini i taj časopis je pokrenuo i uređivao lekar i komunistički aktivista Dragutin T. Vladisavljević, čovjek koji inače prvi preveo Marksov Kapital na srpski jezik, a glavni lik i autorka romana je Mala Zora, koja se pojavljuje već od prvih brojeva Budućnosti kao autorka različitih književnih priloga, ali i kao protagonistkinja poučnih anegdota i svakodnevnog života malih proletera. Sad, pošto je taj Zorin lik imao programski karakter i opstao kroz sve faze i ideološke mene časopisa, iza ovog pseudonima smatraju oni koji se malo bave više književnošću, po svojoj prilici se krije pero pokretača urednika Budućnosti, dakle doktora Dragutina Vladisavljevića. Šetnjika uz budućnost ostvarena je u žanrovskom ključu socijalne utopije, data iz ugla deteta i fokusirana pre svega na novi tip škole u futurističkoj projekciji idealnog komunističkog društva, koje se zamišlja kao dečiji raj na zemlji. Budućnost o kojoj se radi jeste naša savremenost. Futurističko-utopijska projekcija smeštana je u vreme oko 2024. godine, praćena odgovarajućim tehnološkim, ali pre svega tim društvenim napretkom. Šetnje u tom smislu zaista i promenada kroz osnovne postavke časopisnog programa i njegove, kako je Vladisavljević govorio, borbene komunističke pedagogije. Roman je u toku naučno-istraživačnog rada zapazila doktorka Biljana Andonovska, koja je uz ovo izdanje romana priložila i tekst koji daje uvid u okolnosti pod kojima je delo nastalo, moguće uzore i osnovnu analizu dela. Dakle, o tom delu će se govoriti danas večeras od 19 sati u klubu Doma omladine. Moderator je Žarko Milićević, a gosti će biti doktorka Biljana Andonovska sa Instituta za književnost i umetnost, kao i Miodrag Milovanović, autor knjige Srpska naučna fantastika, a on će, da tako kažemo, biti glavni gost, iako je čovek od samog nastanka Društva ljubitelja naučne fantastike davno 81. njegov deo. Dakle, on će biti glavni gost 17. septembra, narednog ponedeljka, kada će se govoriti o srpskoj naučnoj fantastici do Drugog svetskog rata. Dakle, evo, u septembru ćemo se onako vraćati u prošlost, prvo u 1924. onda period najvratnije do 1941. godine, jer kada se danas upustite u izučavanje istorije srpske naučne fantastike, lako se sazna za jednu ugašenu zvezdu koja je objavljena 1902. godine Lazara Komačića, ali i prvu SF dramu, po nekim i prvu SF dramu u svetu. Posle milion godina Dragutina Ilića iz 1889. godine, mada su Brazilci se prijavili da imaju još stariju dramu, pa sad tu bi trebalo videti tačno šta, kako, zašto i zbog čega. Međutim, dakle, to su prva dva dela, roman i drama u istoriji srpske naučne fantastike, a onda dolazi majski prevrat, rat, balkanski ratovi, veliki rat, drugi svetski rat, promene paradigme društva, sleće se na mesec i vrlo brzo smo u toj istoriji srpske naučne fantastike već u vodama 70. godina, kada se pojavljuje prvi časopis kao što je Kosmoplova, onda dolazi tu Sirius, Kentaur, biblioteka i stvari su daleko poznatije. Međutim, ostaje dakle tih nekoliko decenija u kojima je Srbija pratila i čitala ne samo Verna Velsa, Mary Shelley i druge poznate, već i ruski i američki pulp, što u časopisima, što u stripu, gledala Put na mesec, Metropolis. Dakle, kakvi su odjeci toga bili u tadašnjoj srpskoj književnosti, da li i kakvu fantastiku pišu pisci u tom periodu pre Drugog svjetskog rata, o tome govori Miodrag Milovanović, autor knjige Srpska naučna fantastika, koji je dosta vremena proveo pratići ono što se je tada objavljivano po časopisima i predstavit će dakle neka ključna dela koja su nastala iz tog perioda. I kad smo već kod rada Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić u mesecu septembru, njihov poslednje okupljanje će biti 24. septembra u Tribinskoj sali, kada na delo dolazi fantastična čitaonica 60. po redu. Fantastična čitaonica je jedna mogućnost da se ljudi okupe i pričaju o jednoj zadatoj knjizi. U ovom slučaju to će biti najbolje naučno-fantastične i fantastične priče urednika Jonathana Strana, delo koje nije naravno prevedeno, njegov izbor priča, ali oni koji znaju engleski su se već potrudili da nabave knjigu. Tako da ovo delo je najavljeno bilo još pre nekoliko meseci, izuzetno je obimno, ima, ako se ne varam, nekih 27 ili više čak priča, tako da su ga uglavnom ljudi čitali preko leta i sada će jednostavno diskutovati o tom pričama. Ova fantastična čitaonica je interesantna i za čak i one ljude koji nisu pročitali recimo delo o kome se govori, pogotovo u ovom slučaju, jer ćete imati prilike da čujete na šta liči najbolji izbor trenutno aktuelnih pisaca koji pišu naučnu fantastiku većinom ili fantastiku i koji su okupljeni u ovoj zbirci, koji su izveđeni iz trenutno popularnih ili postojećih časopisa ili eventualno zbirki. Dakle, na neki način čuće se gde je naučna fantastika sad. Jedan presek s toga, kažem, ako vas zanima ovaj žanr, čak i ako niste naravno čitali Jonathana Strana i njegov izbor, dođite da poslušate šta će o tome da kažu ljudi koji su sve to pročitali.
Shit.
7 minuta do 3, vreme da malo krenemo na neke strane vesti koje možete da takođe ispratite na blogu ove emisije Pogledi svemirskog broda, gde ide sve ono što ne možemo naravno da postignemo da imamo u emisiji. Često naravno neke vesti sa domaće scene, pre svega najave, ali i neke vesti vezane za stranu scenu, pa za eto, nekoliko dana na američkoj televiziji Fox počinje emitovanje osme sezone svetski popularne serije Američka horror priča, koja ovog puta u podnaslovu ima samo jednu reč, apokalipsa. Kreator serije, Ryan Murphy, na svom profilu na Instagramu otkrio je da će Evan Peters ponovo biti u ulozi srednjoškolca Tate-a, odnosno njegovog duha. Za one koji prate seriju, ovo je, pretpostavljam, dovoljno interesantno i značajno obaveštenje. Zašto? U prvoj sezoni serije, koja je imala naslov Kuće ubistava, Evan Peters je tumačio lik upravo tog psihotičnog Tate-a, koji je odeven u gumeno odelo silovao Vivian, suprugu svog psihijatra. Ubrzo nakon toga Vivian je rodila dete za koje se veruje da je antihrist. Američki mediji pišu da bi osma sezona američke horror priče mogla da bude posebno napeta, kao i da bi apokalipsa mogla da bude povezana sa rođenjem antihrista. Dakle, ovo je jedna linija povezivanja junaka kojeg je Ethan Tate glumio u prvom sezoni ovog serijala. Evan Peters, pardon. Ali Evan Peters je u trećoj sezoni, koja je imala pod naslov Veštičje kolo, imao ulogu mladića Kyla Spencera, kojeg su veštice vratile iz mrtvih. A što se direktno odrazilo na njegovo ponašanje i emocije. Sad dolazimo do jedne interesantne situacije. S obzirom na to da je najavljeno da je apokalipsa spoj priča između prve i treće sezone, gde smo u oba slučaja imali Evana Petersa, ali u različitim ulogama, ostaje nejasno, dakle, da li će on samo tumačiti Kyla iz prve sezone ili će se prebacivati na ulogu iz treće, ili su one na neki način povezane, ili u svakom slučaju to će otkriti oni koji prate ovu seriju. Gledalci u Sjedinjenim Američkim Državama moći će da od 12. septembra, to je dakle za dva dana, da gledaju prvu epizodu osme sezone, serije čiji je kreator Ryan Murphy, a Fox je pre zvaničnih detalja vezanih za osmu sezonu najavio i devetu sezonu serije, koja će biti emitovana iduće godine. Da li će se doći do desete, pretpostavljam da će zavisiti od ne toliko inspiracija, nego od toga koliko će dobro biti primljena osmi i deveta sezona. Ako rejtinzi bilo rasli ili makar ostali na ovom nivou, onda će serije sigurno biti. Inače, ovu najavu su fanovi protumačili kao potvrdu popularne teorije da svaka od sezona zapravo predstavlja deo za sebe. Međutim, kako to obično biva, ako to i jeste tako, ne mora da znači nužno da neko neće poželeti u budućnosti da sve te deliće na neki način složu jednu veliku celinu. Tako da, pretpostavljam da će biti interesantno pratiti ovu seriju i dalje. E sad, kada smo već kod najavljenih glumaca, britanski glumac Matt Smith, koji se proslavi ulogom u seriji Doctor Who, glumit će u novom nastavku serijala Zvezdani ratovi. Kako je poznato, prema nekim najavama, Matt će imati ključnu ulogu u filmu, ali za sada nije otkriveno čak ni koga će on zapravo glumiti. Film se trenutno snima u Velikoj Britaniji, očekivani datum premijere je 19. decembar i za sada se, dakle, ne zna mnogo o svemu tome. Pretpostavljam da će se, kako to obično biva, više nekih detalja otkrivati kako se bude bližila premijera filma. Za sada, iz sasvim razumljivih razloga, tvorci bilo filmova ili serija ne žele toliko mnogo da unapred otkrivaju, ali onda kreće taj period zagrevanja publike za početak emitovanja bilo filma ili serija, kada relativno dosta toga ili makar neke stvari saznamo o projektu, kada je reč o završnici Zvezdanih ratova, makar onoj uslovno rečeno planiranoj tri trilogije. Vidit ćemo kako će kasnije se sve to nastaviti i šta ćemo videti u ovom devetom delu u kome će glumiti Matt Smith. Thank you. 3 sata i 6 minuta okrećemo se malo i dalje nekim vestima koje su stizale sa strane, a ova će da zanima ljubitelje Harija Pottera, s obzirom da je oktobar, sljedeći mjesec naravno, ali oktobar je mjesec kada će fanovi dečaka čarobnjaka da definitivno okupiraju knjižare. Oni makar koji se nalaze delovima na engleskom govornom području, pretpostavljam naravno da će sve to biti prevedeno i kod nas, ali će se možda ipak pojaviti malo kasnije. Naime, u oktobru jedna za drugom stižu tri knjige o jednom, dakle, od najpoznatijih filmskih serijala u istoriji filmova, iako je za sve zaslužen književni serijal koji je jedan pa od najprodavanijih u istoriji štampane reči. Naime, prva knjiga Harry Potter stvorenja stiže 2. oktobra, a knjiga je podeljena na 4 složene celine i beleži najčuvenije momente na film. Zbog toga, naravno, u ovoj najavi se malo više insistira na svetu filma, pošto su knjige vezane na neki način i za sve celuloidne trake, ali dobro. Dakle, to je 2. oktobra. Zatim, 23. oktobra, izlazi knjiga Harry Potter Pop-up vodič kroz Hogwarts, koju je napisao Matthew Reinhardt, i reč je o interaktivnom vodiču kroz svet čarobnjaštva. Pretpostavljam da bi ovdje trebalo da bude dosta toga iskorišćena i sa sajta Pottermore, koji je faktički enciklopedija o onome što se dešava u svetu Harrya Pottera. Ali dobro, oni koji imaju internet i koji su veliki fanovi, pretpostavljam da su otkrili to i pratili. A treća knjiga pojavit će se na policama knjižara 30. oktobra i nosi naslov Harry Potter zamišljujući Hogwarts, vodič kroz filmografiju za početnike, napisao je Brian Michael Stoller. Opet su tema filmovi, pretpostavljam da će biti gomila nekih interesantnosti vezanih kako je šta pravljeno, kako je šta možda malo promenjeno, ubrzavano ili već šta god što je rađeno, da i filmovi budu itekako uspešni. Dakle, Harry Potter kao franšiza se pokazao uspešnim i u svetu knjiga i u svetu filma. Knjige na neki način, evo, i dalje stižu. A vidjet ćemo šta će se dešavati sa tih 7 napisanih delova knjiga, da li ćemo možda u nekom doglednom periodu imati i TV seriju. Harry Potter bi, što se toga tiče, možda bio poprilično izazovan u svakom slučaju projekat, ali možda i poprilično zahvalan, jer su u knjigama, pardon, u filmovima dosta stvari iz knjiga, pogotovo onih obimnijih od 4., 5. pa nadalje, morale da budu izbačene, a moguće da bi u formi serije to lakše funkcionisalo. No, kažem, ima još dovoljno vremena i Rowlingova sada radi na fantastičnim zverima, na, dakle, nastavcima filmskih priča, tako da će biti, pretpostavljam, zaokupljena time, a moguće da će u nekom trenutku, pretpostavljam, popustiti pod pritiscima, jer najvjerojatnije postoje da se po knjigama urade i TV serije. E sad, kad smo već kod televizijskih serija, zima dolazi, to znamo, jako je kalendarski dalje leto, ali ovo se odnosi na čuvenu Igru prestola. Posljednja sezona Igra prestola stiže u aprilu sljedeće godine, to je ono što su svi mislili da će biti, ali ipak neće biti tako. Naime, direktor vizualnih efekata Joe Bauer rekao je za Huffington Post da će serija biti emitovana kasnije nego što je najavljeno. E sad, on to baš nije izjavio na taj način. Dakle, potrebno je napraviti korak dva unazad i vidjeti da je tema razgovora sa Joe Bauerom bila dodela Emmy nagrada. Igra prestola je nominovana za čak 22 nagrade za ovu godinu. Koliko će da ih osvoji, saznaćemo 17. septembra, dakle za nedjelju dana. Bauer je, međutim, upravo rekao da će posljednja, 8. sezona, biti u konkurenciji za dodjelu 2020. a ne 2019. godine. Šta sad to znači? Da bi serija mogla da bude nominovana za Emmy nagradu sljedeće godine, mora da bude emitovana između 1. juna 2018. i 31. maja 2019. godine. 8. sezona, dakle, ako je verovati njemu, ne upada u taj vremenski period, što znači bila bi emitovana posle 31. maja 2019. godine. Dakle, šta je on tačno izjavio? Rekao je ovo: za 2 godine ćemo znati da li će 8. sezona osvajati nagrade i na taj način, kako se komentariše, srušio snove da ćemo Westeros ipak vidjeti u aprilu. Direktor programa mreže HBO, Casey Bloys, ranije izjavio da će osma sezona dakle biti emitovana u prvoj polovini 2019. Da li će dakle biti do početka juna ili neće, koja od njih dvojicu u pravu, možda jedan ili niko, obojica najvjerojatnije teško. To ćemo dakle u svakom slučaju otkriti, ali za početak da vidimo kako će Igra prestola da dođe na ovogodišnjoj dodeli Emmy nagrada.
Beograd 202.
It's beautiful. there, there's a whole human race. Each one has a mask and a face, and it's beautiful. Enough about the look in your eyes. Up above the sun and the sky, it will always be just you and I, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. Oh, so beautiful.
Japanski naučnici koji rade na konstrukciji svemirskog lifta uskoro će da obave prvo testiranje u svemiru s minijaturnom verzijom lifta, izvestili su sa Univerziteta Shizuoka. Naučnici se nadaju da će uz pomoć dugačkog kabla postavljenog u svemiru između dvaju manjih satelita uspeti da pošalju minijaturni lift dimenzija 6x3x3 cm. Raketom H-2B u svemir bi trebalo da prevezu sav potreban materijal. Njeno lansiranje predviđeno je za sutra, 11. septembra, iz baze Tanegashima na jugu arhipelaga. Reč je o prvom ovakvom pokušaju u svetu, kojim nastojimo da testiramo kretanje lifta u svemiru, rekao je portparol Univerziteta za Associated France Press, dodavši da će se sve odvijati pod nadzorom kamera postavljenih u satelitima. Sam koncept svemirskog lifta, koji bi se uz pomoć čvrstih kablova uspinjao više hiljada kilometara do svemirske stanice smeštene u geostacionarnoj orbiti, datira još iz 19. veka. Na tu zamisao došao je sovjetski naučnik Konstantin Cijolkovski 1895. godine, kada je ugledao Eiffelov toranj u Parizu. Gotovo 100 godina kasnije, Arthur Clarke, britanski pronalazač i jedan od najpoznatijih pisaca naučne fantastike, koji se ipak čvrsto držao nauke njenih realnih dometa i hipoteza, obnovio je ovu zamisao u knjizi Rajski vodoskoci, objavljenoj 1978. godine, koju ste i vi mogli da čitate, ali je davno, davno još prevedena kod nas. Za sada taj san zbog tehnoloških prepreka još uvek postoji samo u teoriji. Ipak, jedna japanska kompanija na celu priču gleda mnogo optimističnije. Reč je o firmi Obayashi, koja sarađuje sa timom naučnika sa Shizuoki. Njeni stručnjaci rade na izgradnji lifta koji bi do 2050. godine u svemir prevozio turiste. Iz kompanije su objasnili da nameravaju da postave čvrstu karbonsku nanocev, kabel strukturom 20 puta čvršći od čelika. Kabina lifta kretala bi se zahvaljujući šipci dugačoj oko 96.000 km, što je četvrtina udaljenosti između Zemlje i Meseca. Za sada to i dalje sve zvuči samo kao san. Ali do 2050. možda postane stvarnost. A možda ova vest nekog od vas inspiriše da napiše ne nužno nastavak rajskih vodoskoka, ali neku priču koju će ponovo biti aktuelan svemirski lift. Hold on, little girl, show me what he said to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants.
can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile.
Just like me. And the cats in the cradle and the sails full. Little boy blue and the man on the moon.
Evo u 3.28 pravo vreme da se lagano pozdravimo sa vama uz rubriku Treća strana ploče. Međutim, pre toga samo da kažemo, sa vama su se družili Sale Marković, Nebojša Saboljević, čiji ćete muzički izbor pratiti u narednih 2 sata. A za sam kraj okrećemo se filmu koji je debitovao pre nekoliko dana, zove se The Nun, ili ako se ne varam, beše dalo Patica iz pakla, kako je preveden kod nas. Gotski nadprirodni horror film ovogodišnje produkcije, a zapravo predstavlja spin-off filma Conjuring 2 iz 2016. Ali dobro, prve ocene variraju. Negde su je dobio, da tako kažem, solidnu na sredini skale, makar od fanova, kritičari su bili malo oštri prema njemu. Međutim, muzika u ovom filmu je definitivno interesantna. Radio je Abel Koržinovski i slušat ćemo za sam kraj, dakle, evo tačno pola četiri, Handmaid of God ili Božju služavku. Muzika iz filma The Nun. Za kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Laku noć i prijatno.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, we'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
give yourself to the dark side.
I'm a soldier of fortune, an ambassador of pain. I have the world on a string, and I threw it all away. I'm a prince of illusions, heart spinning round my brain.
Fantasia.
I'll keep you. Beograd,
Beograd
202.
All right, everybody, let's go. Here we go.
Oh, do you remember when the family was everything? Oh, do you remember? It was so long ago, and so much has changed.
Take it so hard now, and please don't take it so bad.